Copy, fallía. Kubeeful legend dhukkubi yoo bokkaa yoo dhaamochaatiif yoo cabbii kakkana kanatti namatti dhuuf keessaa tokko donfoof ingiliffaan influenzaa yookaan fluu jennu kan fa'a. Waan dhibi kana Dr. Amanuel Oljirraattu Ameerikaa kutaa Minnesotaa mana wallaansaa Mayo Clinic damee hospitaala Mankeetoo irraa nutti hima jalannee dubbise.
Dhukkuba fluu jedhanii waaman kana kan fidu influenzaa vaayiras kan jedhamu uumamaan baay'ee xiqqoo kan taate vaayirasiin jirti. Vaayirasiin kunis adda adda influenzaa A, influenzaa B jedhu. Warri kun dhukkuba influenzaa jedhamu fidu garuu dhukkuba influenzaa jedhamu kun biyya keenya afaan Oromootiin akkuma utaalloo jedhamee isa beekamudha. Garuu influenzaan kun utaalloo caalaa jabaadhas hamaadhas.
FB inni jettan kun adda addummaan samaan.
Yeroo keessa galanii qoratanii waa tokko tokkoon adda adda gatii ta'aniif maqaatti kennanii isaan immoo akkatti talaalee yookiin immoo kitti baatii argamsiisuu danda'utti kan isaan ittiin hojjetaniidha.
Namni influenzaa yookaan fluun qabe jennu kun mallattoonni agarsiisu maali Dr. Amanuel?
Inni jalqabaa nana gubaa fidaa akkatti qorrisiisuu godhaa. Funyaan keessaa furri inni jedhamu gadi yaa'aa. Hin qofaasisaa morma keessas immoo hin dhukkubaa gad liqimsuu samma tokko dadhabsiisuu danda'a. Mataa bo'uu fidaa hin dadhabsiisaa ka'anii masochaanii deemanii waa godhachuullee nama dadhabsiisaa ciisi ciisi nama godha.
Egaa akkuma beekamu gara biyya qarooman kanatti dhukkuba kana ittisuudhaa fi tallaalii waggaatti kennamu fudhadhaa jedhu tallaaliin kun maa inni ofuma saayyuu?
Talaaliin kun egaa hin qoratama waggaa waggaadhaan inni World Health Organization dhaabbata fayyaa biyyaalessaa kan ta'ee fi CDC immoo inni kan Ameerikaa kun inni akka fayyummaa saba Ameerikaa eegu kun walii galanii qoratu. Waggaa dhufu tarii vaayirasiin kun influenzaan kun isa kamtu dhufa jedhanii qorataniiti isarraa kaasanii kan dhukkuba sanarraa nama eeguu danda'u talaala kana qopheessu. Talaala kana waggaa waggaadhaan qophaa'a. Waggaa waggaan haa qophaa'u iyyuu malee si'a talaalli kun akka eegametti akka barbaadametti hin hojjetu. Fakkeenyaaf waggaa kana ennaa fudhannee waggaa darbirraa kaasanii qoratanii isaan waggaa kanaaf qopheessanii nama dhibba talaala kana fudhate keessaa nama 62 amma 65 duwwaarratti hojjetaa jedhaniiti yaadu.
Maaliif hin hojjetuun
baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo gaaggadi sinnee qorannu vaayirasii isa kamtu waggaa dhufu kana dhufa jennee yeroo laallu hin beennu vaayirasiin influenzaa kun baay'ee of jijjiiru waggaa waggaadhaan yeroodhaan of jijjiiru kanaafiyyuu isa kam akka dhufu hin beennu ilaalanii dhumati isa kamtu dhufuu danda'a isa jedhaniiti irratti hojjetu.
Namoonni tokko tokko talaalii hin fudhatu talaalichi mataan isaayyuu vaayirasiidha jedhu kanarratti waan haa ibsuu dandeessu Dr. Amanuel?
Talaalli kun vaayirasichumarraa hojjetama akkuma talaala warra kaanii garuu talaalli kun yoo dhibbatti hin hojjetu iyyuu ta'ee fudhachuun isaa barbaachisaadha. Maaliif dhukkubi kun dhukkuba mataa bo'uu qofaasisuu nadha gubaarraa jalqabee hamma du'aatti kan nama geessisuu danda'uudha. Keessumaa ijoollee waggaa 5 gadiitii fi jaarsolii namoota guguddaa waggaa 65 ol ta'aniif warra dhukkuba kan biraa qabanii fi baay'ee waan barbaachisuudha. Yoo dhumallee dhibbatti hojjetuuf ta'e warra hin fudhanne caalaa isaan kanaafi baay'ee gargaara.
Namoonni tokko tokko immoo vaayirasichuma yeroo fudhannu iyyuu nu dhukkubaa jedhummoo?
Vaayirasiin yeroo talaala kana fudhatanii maal godhaa nanna namaa keessa galeeti hojjeta. Yeroo hojjetu kana nama tokko tokko tarii xinnoodhuma akka morma keessa nyaachuu akka nanna gubuutti yeroo xinnoo isheetiif irratti fiduu danda'a. Garuu kittibaaticha miti kan kana godhu gatii dhukkuba kana irraa eeguu fi influenzaan kun yennaatti dhufe carraan isaan garmalee dhukkubsatanii baay'ee gadi buusuufi danda'a.
Dhukkubi influenzaa yookaan fluu jedhamu kun baatilee waggaa keessa jiran keessaa isaan kamitti hammaata?
Kan inni itti hammaatu gaa foolii fi wiintar jedhu ji'a fulbaanaa kaasee hamma ji'a maarchi
bitootes
amma sanatti garmalee mul'ata. Amma yeroon kun yeroo isaati.
sabahima bi America si dobrasi yoro lalu namnun dumtun kufa namnun dumtu funyansa njijida sagalensa surimiti inni kuni dukubichi hala cimara jirachu sa imulisa yokanimmo talalin heddu gargaru dabasa wa mulisu jira
talali heddu gargaru dabusa himulisu garu dukubikuni garmali akanni kesma bi America kana kesetti ba yati akajirutu agarsisa Dhukkubni sadarkaa garaa garaa irratti namatti dhufuu danda'a. Nama tokko tokko guyyaa lama hamma sadii duwwaatti dhukkuba xinnoo funyaanuma keessa nyaateedhuma furriitti fideedhuma nama caccabsee dhiisuu danda'a. Nama tokko tokko immoo hamma hospitaala galchutti geessisa. Ijoollee fi namoota waggaa 65 ta'an immoo baay'ee miidhuu danda'a.
Egaa nama mee utaalooma qabamee fi nama filuu yookiin infuluweenzaan qabame ogeessonni attamitti addaan fuutu?
Utaaloon kun vaayirasii adda addaa baay'eedhaan dhufuu danda'a. Inni yeroo baay'ee fidu adenovaayiras warra jedhamaniidha. Yoo namni filuudhaan qabamee nam hundumtuu hospitaala dhaquu irra hin jiru addaan baafachuuf filuudha moo filuu miti jedhee. Garuu yennaa hospitaala dhaqee maal goonaa waan jiidhaa sana funyaan isaanii keessaa fuuneeti gara laaboraatooriitti erginee ilaalla. Yeroo ilaallu jiraachuu isaaf jiraachuu dhiisuu isaallee hin barraa. Deebi'ee immoo infuluweenzaa isa kam akka ta'es hin barra A moo B ta'uu isaas immoo addaan baafanna.
Kan kanaachi mallattoonni utaalloo fi kan infuluweenzaa akkumatti tilmaamanii haasa'uun rakkisaadha.
Baay'ee rakkisaadha.
Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa nam tokko yoo infuluweenzaa kan filuu yoo qabaate warra kaanitti dabarsuuf carraa qaba?
Carraa guddaa qaba. Akkuma beekamu dhukkubni kuni furriidhaan darbaa funyaan keenya qabnaaf yeroo funyaan keenya qabnee utuu harka niqatiin immoo. Balbaluma illee qabnee bannu inni fayyaan immoo dhufee balbala sana qabee yeroo funyaan isaa yookiin ija isaa yookiin afaan isaa qabatu keessuma ijoolleen lafa jiranitti akka kanatti baay'inaan darba karaa harkaa darba hafuura duwwaatuun ta'e walitti siqanii walitti hattiffachuu walitti qufa'uu duwwaatuun ta'in harkaan harka caalu kan darbu.
Egaa ogeessonni talaalii fudhachuu akka gorsaatti illaattu kan biraa immoo biyya kanaa kan funyaan keessatti biifan jira spiree jedhu.
Eeyyee funyaan keessatti biifu inni funyaan keessatti biifan kunis talaaluma ta'ee sanyii kan biraadha. Isa tokko immoo marfeedhaanii gogaa namaa jalatti waraanu. Lamaan isaayyuu talaaluma garuu akka inni itti kennamutu adda adda.
Garuu caalaatti kan filatamu isa kam?
Isa kana jechuun isaa dhugaa dubbachuu fi nama rakkisa. Yeroo marfee waraananii gogaa jalatti geessu ijoolleen hin boossi ijoolleedhaaf isa funyaan keessaa yeroo kennan ijoolleen caalaa gammaddi. Kanarraa kan hafe garuu lamaan isaayyuu tokkuma jedhanii yaadu garuu amma gara booddanaa kana isa gara funyaaniin kennamu kanarratti baay'inaan irratti hojjetaa jiru.
Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko isa funyaaniin biifamuun fudhatan kan fudhatan jiru. Filannoo abbaa bira darbee ulaagaan gara biraan ilaalamu jira.
Ulaagaa gara biraan egaa yeroo funyaaniin kennamu kan isaan kennanii inaktiveetid vaayirasiiruma sana ta'eeti dhukkuba kan namatti fiduu hin dandeenye namoota fayyagaleessa ta'anii fi dhukkuba kan namatti fiduu hin dandeenyedha vaayirasiin suni. Namoota immoo keessi isaanii dhukkuba kan biraa qabu warra aazmaa qabanii warra yeroo dheeraadhaaf qofaanii warra kaanserii qaban immoo yonnaa salaatanii carraanni. Xinnoo moor furriitti fidee nana gubaatti fidu jiraachuu danda'a gati jedhan duwwaadha.
Kanaaf warra fayyaan isaanii guutummaatti mirkanaa'ee warra funyaaniin sabbiifan fudhachuu danda'u jechuu?
Eeyyee sabbiifan fudhachuu danda'u.
Tallaalii kana garasitti immoo akka ogeessa fayyaatti of eeggannoo namni gochuun irra jiru maayin?
Egaa of eeggannoo namni gochuun irra jiru namni ofii isaatiif of eeggataa maatii isaatiifis of eeggataa nama naannoo isaa jiru warra wajjin hojjetuufis of eeggachuu qaba. Attamitti mana keessaa yoo namni tokko dhukkubsate hamma danda'ametti yoo mucaan dhukkubsatte yookiin dhukkubsate guyyaa lamaa fi mana barumsaatti erguu dhiisuudhaan dhukkubni sana akka inni ijoollee mana barumsaatti jirutti hin dabarre gochuun hin danda'ama. Yoo hojjetaa ta'e immoo gara hojii utuu hin dhaqin mana isaatti yoo aara galfate namni sun hin fooyyaa dhukkuba sana immoo nama kan biraatti carraa inni kennu gadi bu'a jechuudha. Sadaffaan garuu irra deddeebi'amee kan dubbatamu harka dhiqachuudha. Harka dhiqachuun namni tokko yaades utuu yaadinis funyaan isaattis hin bu'a afaan isaattis hin bu'a isa kana immoo yeroo dhaqee waa ittiin qabu kompiitara ta'uu danda'a balbala manaa ta'uu danda'a. Eessa yoo ta'e namni kan biraan yoo isa qabee funyaan isaa yoo qabate baay'ee gareedha. Kanaafuu inni dhukkubsatees harka dhiqachuu qaba. Inni fayyaanis harka dhiqachuu qaba. Harka dhiqachuu jechuun ammas irra deddeebi'ee yeroo walitti buunu harka keenya dhiqachuun irra jira. Kun immoo saamunaa fi bishaaniin ta'uu danda'a yookiin immoo amma gabaarra warri jiranii disinfektaantii ta'anii dhukkuba harka namaarraa qaban alkoolii kan qaban kun isaaniinis harka qulqulleeffachuun hin danda'ama.
Wanti kun amma sadarkaa mana yaalaa seenuutti namaan ga'aa jettaniitu qaama keenya keessa caalaatti kan inni miidhu sakam.
Dhukkubni kun mana yaalaatiin nama ga'u irrayyuu immoo darbeeyyuu nama iyyuu hin ajjeesa. Amma yennaa fudhanne CDC'n dhukkuba daddarbii biyya Ameerikaa qoratu rippoortii isaa irratti infilueensaa siizan yeroo kana keessa ijoollee 37 akka du'an agarsiisa. Achi keessaa ijoolleen 35 gadi akka ta'anis hin agarsiisa. Nama guguddaanis baay'eetu du'aa jira garuu xinnoo ishee rippoortii qulqulluu argachuun nama rakkisa. Egaa maal jechuuf hin jedhee nama iyyuu ajjeesuu hin danda'a dhukkubni kun kanaafiyyuu. Of eeggannaa guddaa gochuutu namarra jira.
Qaama keenya keessaa caalaatti kan inni hubu isa kamii isa jedhudha.
Qaama keessaa kan inni hubu inni jalqabaa afaan keenya keessa hubaa garuu kan baay'ee nama ajjeesuu danda'u somba keenya qabateeti. Somba keenya yeroo qabatu hafuura baafachuu dadhabna. Hafuura baafachuu yennaa dadhabnu maashinii hafuura nama baasu nama gargaaru irra dhaquutu dhufa. Innis yeroo itti nama hin gargaarre jira. Isa booddee gara maaliitti deema? Sombi keenya ergi kufee booddee onnee keenyas kuffisuu danda'a. Keessumaa warra sirumaa rakkina sombaa, rakkina onnee, rakkina kalee, rakkina turuu qaban irratti immoo baay'ee ballatee argama. Dhukkubni kun somba qabateeti orgaanii keenya yookiin immoo ladna keenya isa kaan kuffisuu danda'a.
Xumura marii keenyaa irratti uummataaf gorsi laattammaa inni dhukkuba infuluweenzaa yookiin filuu kan ilaaleen.
Gorsiin keenya barbaadu maayini nama hundumtuu dhukkuba kana hubatee akka irraa of eeggachuu danda'u harka dhiqachuudhaan wanti hundumtuu yoo qulqulluu fakkaate iyyuu wanti kun waan ijaan hin mul'anne gatii ta'ee fi harka dhiqachuudhaan lammaffaa immoo ijoollee keenyaaf talaallii kennuudhaan keessumaa warra waggaa 5 gadi ta'anii fi namoota guguddaa warra waggaa 65 ol ta'an kan biraa immoo namooti dhukkubsatan yoo jiraatanii dhukkuba kan biraa warri qabanis. Akka talaalii kanaaf fudhatan gochuutu nurra jira. Ijoollee waggaa 5 gadii warri qaban immoo warri ijoollee sana gargaaran ijoollee sana nyaachisan haadha ta'uu danda'u abbaa ta'uu danda'u ijoollee sana wajjin warri jiraatan immoo talaalii kana naa fudhatanii dhukkuba sana akka ijoollee sanatti hin dabarre gochuu danda'u.
Dhukkubi kun dhukkuboota daddarbaa warra jedhaman keessaa tokkodha.
Eeyyee dhukkuboota warra baay'ee daddarban keessaa tokkodha.
Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalladha, nagaa tolee.
Nagaa.